Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Азаттык радиосу 11 апрель дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер чоо жай түрмөгүнөн мурдагы депутат Карганбек Самаковдун соттук ишинде пайда болгон жаңы жагдайлар тууралуу берүүнү жана Людвиг ван Бетховенге арналган талант жана тагдыр түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын уга аласыздар. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк кызматтан кетээрин жарыялады. Жекшембү күнкү телекайрылуусунда өкмөт башчы Украинанын премьер-министр кызматынан кетүү чечимин кабыл алдым деп билдирди. Яценюк 12 апрелде расмий арызды парламентке тапшырарын айтып, мындай чечим бир нече себептен улам кабыл алынганын кошумчалады. Өкмөттөгү саясий кризис жасалма түрдө тутандырылган. Бир кишини алмаштырабыз деп максат койгон саясатчылар алысты көрө албай, реалдуу өзгөртүүлөрдү ишке ашыруу аракеттерин токтотуп коюшту, деди Яценюк. Премьер анын отставкасынан кийин жаңы кабинет дароо курулууга тийиш деп белгиледи. Кыргызстандын премьер-министри Темир Сариевдин билдиргенине караганда, транспорт жана коммуникация министрлигинин алдындагы жол чарба департаменти кытайлык Лонгхай компаниясынын нотариус менен тастыкталган котормосу бар лицензиясын көрсөткөн. Сариев Кытай соңку 20 жыл ичинде автоунаа жана темир жол курулуштары боюнча жогорку технология жана мыкты сапаты менен дүйнөдө биринчи орунду ээлеп келе жатканын белгилеп, депутаттык комиссиянын ал компаниянын лицензиясы жок экен деген маалыматын четке какты. Бул тууралуу жекшембиде Темир Сариев өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазды. Эсиңиздерге сала кетсек, Балыкчы Корумду авто жолун оңдоого бюджеттен 6,8 миллиард сом бөлүнгөн. Тендерди Лонгхай компаниясы уткан. Буга чейин транспорт министрлиги өткөргөн тендерде жол куруу укугун лицензиясы жок компания мыйзамсыз утканын депутаттык комиссия жарыялаган. Бул тендердин тегерегиндеги маселеден улам депутаттар өкмөттүн отставкага кетүүсүн талап кылышууда. Грециянын Идомени шаарчасындагы мигранттар Македон полициясы менен кагылышты. Бозгундар эки өлкөнү бөлгөн тосмолордон ашып өтүүгө аракеттенгенде тартип коргоочулар аларды артка сүрүү үчүн жаш агызчу газ колдонушту. Мигранттар аларга таш ыргытып жооп кайтарышты. Анын алдында чек ара ачылат экен деген имиштер пайда болгондо 500 киши ал жерге топтолуп калган. Македония полициясы маалыматты төгүнгө чыгарганда 100 чакты мигрант, анын ичинде балдар тосмолордон өтүүгө аракеттенишкен. Февралдын ортосунда Балкан өлкөлөрү өз аймактары аркылуу өтчү жолдорду бозгундар үчүн жаап салгандан кийин Грециянын түндүгүндөгү Идоменида 11 миңден көп киши топтолуп калган. Грециянын миграция иштери боюнча мекемесинин расмий өкүлү Македон полициясынын күч колдонушун кооптуу жана өкүнүчтүү чара деп атады. Орусия аба күчтөрү жана Сирия армиясы Алеппо шаарын бошотууга даярдык көрүшүүдө. Бул тууралуу 10 апрелде Москвада сапарда жүргөн Сирия өкмөт башчысы Ваэл Алхалики билдирди. Орусиялык өнөктөштөр менен бирге Алеппону бошотуу операциясына кам көрүп жатабыз жана ок ачпоо келишимин бузган же ага кошулбаган мыйзамсыз куралдуу топторго бөгөт коебуз деген премьердин сөздөрүн ТАСС кабар агенттиги келтирет. Ишемби жекшемби күндөрү калаанын айланасындагы салгылашууларда өкмөтчүн 16 аскер жана ал Каиданын канаттары козголоңчу топтордун 19 мүчөсү окко учканы маалымдалууда. Сириядагы адам укуктарынын абалына байкоо салган уюмдун ырастоосунда Алеппо аймагында кармаштар уланууда. Ислам мамлекети жана Ал-Нусра фронту радикал топтору АКШ менен Орусиянын арачылыгы менен жетишилген ок ачпоо макулдашуусуна камтылган эмес. Орусиянын Оренбург облусунда Кыргызстандан барган 1 тонна күрүч жок кылынды. Орусиянын облус боюнча айыл чарба азыктарын көзөмөлдөө башкармалыгынын билдиргенине караганда күрүчтө охротоксиндин көрсөткүчү 2,5 эсеге көп экендиги аныкталган жана ал ден соолукка зыяндуу деп табылган. Тийиштүү документи жок товар 2016 жылдын 2 апрелинде Илецк 1 станциясында кармалган. Аны Кыргызстандан автоунаа менен алып баратышкан. Биздин жаңылыктарды Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кененирээк окусаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Бүгүн 11 апрелде Кыргызстанда ала булут каптап турат. Тоолуу аймактардын авто жолдорунда жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 12-17 градус жылуу, Талас облусунда 11-16, Ош жана Жалал Абад областарында 14-19 градуска чейин жылуу болот. Баткенде 12-17 градус жылуу, Ысык Көл жана Нарын областарында 10-15 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 14-16 градус жылуу болот. Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. 262 гектар айдоо жерин трансформациялоого айыпталган мурдагы депутат Карганбек Самаковдун, мурдагы премьер министр Игорь Чудиновдун жана мурдагы вице премьер Искендербек Айдыралиевдин соттук ишинде жаңы жагдайлар пайда болду. Бул иш боюнча мурда тергөөдө айыптоо багытында көрсөтмө берген айрым күбөлөр баштапкы түшүнүк каттарынан баш тарта баштады. Самаковду коргоо комитети күбөлөрдүн тергөөдөгү көрсөтмөлөрү бурмаланганы жана басым астында алынганын ачыкка чыгып калды деп билдирүү таратты. Буга чейин башкы прокуратура Карганбек Самаков ал жер аянттарын Жаныш Бакиевдин таасири аркылуу коррупциялык жол менен мыйзамды бузуп трансформациялап кийин турак жай куруу үчүн соодалаган деп айып койгон эле. Бул жагдайларды чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов иликтеди.
Чүйдүн Аламүдүн районуна караштуу Байтик, Лебединовка жана Каражыгач айыл аймактарындагы жалпы аянты 262 гектар айдоо жерлери 2008 жылы коррупциялык жол менен трансформацияланган деген негизде башкы прокуратура мурдагы парламент депутаты Карганбек Самаковко кылмыш ишин козгогон болчу. Андан соң бул боюнча документтерге кол коюшкан мурдагы премьер министр Игорь Чудиновко жана экс вице премьер, ошол кездеги жер комиссиясынын төрагасы Искендербек Айдыралиевке кылмыш иши ачылган эле. Бул жерлер боюнча Аламүдүндүн мурунку акимине дагы кылмыш иши козголгон. Булардын арасынан алгач депутат Карганбек Самаков кармалып, кийин үй камагына чыгарылган болчу. Буга чейин бир нече курдай үзгүлтүккө учурап келген бул иш Бишкектин Октябрь райондук сотунда карала баштады. Саясатчы Самаковду коргоо комитетинин өкүлү Нурдин Дүйшөнбеков учурда мамлекеттик айыптоо чакырган күбөлөр мурда берген көрсөтмөлөрүнөн баш тартып жаткан жагдайга мындайча токтолду.
Күбөлөр өздөрү берген көрсөтмөлөрүн билбейт экен. Самаковду күнөөлөп, ал камалсын баланчанчы статья деп көрсөткөн эмеле, мен андай берген эмесмин, мага тергөөчү жазып берген, мен кол кое бердим деп бир күбө ушинтип айтты. Дагы бирөөсү мага давление кылышты, скрытый номерлерден оперлер чалды, ОПГ-лар чалды, ушундай ошондон улам мен ушундай берип кое бердим деп анысы айтты. Дагы бирөөсү нотариус экен, анысы айтты, мени камайм деп коркутту. Тергөөчү ушундай жагдайлар болду. Анан Аламүдүн акими болсо Бакиевтер менен биргеликте жасалган бул иштин баары дегенди кайра ал төгүндөп атат. Мен антип айткан эмесмин, мен баш тартам мындай көрсөтмөдөн, эч кандай алар катышкан эмес деп анысы айтты.
Буга чейин Аламүдүндүн аталган айылдарынан айдоо жерлерин саткан жарандар Карганбек Самаковко карата нааразылык акциясын уюштурушкан эле. Алар айдоо жерлери арзан баада сатып алынып, кайра кымбат баада сатылганына каршы чыгышкан болчу. Андан соң башкы прокуратуранын өтүнүчү менен өкмөт аталган жер тилкелерин трансформациялоо боюнча ошол кездеги токтомду жокко чыгарган. Андан соң Чүй облусунун райондор аралык соту Бишкектин Каражыгач жаңы конушундагы Карганбек Самаковко таандык делген 42 гектар айдоо жерди кайра айыл өкмөткө кайтарган чечим чыгарган. Ошол эле кезде тергөө материалдары боюнча Самаков башында бул айдоо жерлерине турак жай курууга уруксат берилсе, ири инвестиция тартыларын айтканы көрсөтүлгөн. Ал аталган жер тилкелерине Silk Road бизнес борбору, Лазана гольф клубу, Давас турак жай комплекси жана аквапарк сыяктуу инвестициялык долбоорлор ишке аша турган. Мындан улам көптөгөн жумуш орундары ачыларын белгилеген. Бул боюнча тергөөдө Самаковко каршы көрсөтмө берген күбөлөр эманысынан айный баштады. Байтик ынтымак айыл чарба кооперативинин өкүлү Наташа Камчыбекова үлүш жерлерин саткандардын Карганбек Самаковко учурда дооматы жок экенин сотто билдирди.
Давас жанагы салды го, жанагы этажка үйлөрдү салды.
Говорил мне с предоставлением рабочих мест населению.
Рабочее место болду. Иштешти биздин айылдагы балдар.
Ошону айтып турду атам собранияда.
Айтып. Айтты го, мен айткан үчүн жаздым го. Биздин айылдын балдары иштешти стройкада.
Канча адам?
Билбейм.
Канча жерде?
Айта албайм, билбейм. Эсимде да жок, ушунча жыл өттү. Жилтилдерге берилген да. Анан өз каалоосу менен сатат, берет бирөөгө, анан өзү билет да.
Бирок ошол эле кезде мамлекеттик айыптоочулар күбөлөр эмне себептен башында тергөөдө башкача түшүндүрмө берип, эми мынтип сотто тескерисинче көрсөтмө берип жатышканына кызыгышты. Байтиктеги үлүш жерин саткандардын бири Жамал Султанбекова тергөөдө түшүнүк катты кыргызча бергенин, бирок кийин тергөө протоколунда анын көрсөтмөсү орусча жазылып, анын мазмуну кандайча болгонун дагы билбей турганын белгиледи. Ошондой эле ал мамлекеттик айыптоочулар менен адвокаттар берген тактоочу суроолордун көбүнө эсинде жок деп жооп берип жатты. Күбөлөрдүн бири Байтиктин тургуну Жамал Султанбекова өзүнүн баштапкы берген көрсөтмөсү кандайча жазылганын төмөндөгүчө айтып берди.
Эми аны жазып атканда кандай эмеде жазганды айтып атпайм, эсимде жок. Болды, рахмат.
Адвокат жана, сиз өзүңүз жер саттыңыз беле? Өзүңүз пайда жериңиз бар беле ошо конкретно?
Мен лично өзүмдүн жерим саткан жокмун, күйөөм сатты.
Жолдошум сатканда сиз өзүңүз макул болуңуз бердиңиз беле? Бердиңиз беле? Сиз өзү Таштанбеков саттыңыз
беле? Таштанбеков.
Өзүңүз каалооңуз менен
саттыңыз? Өзүбүздүн каалообуз менен, бизге акча керек болчу, саттык.
Денде жок.
Денде жок. Элдин көпчүлүгүнө акча керек болчу, лично мага да акча керек болчу. Ошон үчүн мен саткан жокмун, балам агасын деп күйөөм сатып жиберди жерди. Анан кийин көпчүлүгү эле үйлөрүн оңдошту, карыздарынан кутулушту. Азыр деле элди карасаңар, элдин көптөн кредитте отурушат, чындап келгенде. Именно мен 2 кредитте отурам. Анан кийин жерди сатпаган эмне алат анан?
Ошол эле кезде мамлекеттик айыптоочу сотко мурдагы көрсөтмөлөрүнөн баш тартып жаткан күбөлөргө карата аларга тергөөдө же андан кийин кандайдыр бир басым же кысым болду беле деген суроо менен кайрылды. Бирок ал бул тууралуу күбөлөрдөн бир жактуу жооп ала алган жок. Ошондо эле мамлекеттик айыптоочу Жеңишбек Нурдинов тергөө учурунда күбөлөр өз ыктыяры менен көрсөтмө беришкенин ырастай турган далилдер бар экенин айтып, соттогу бул жагдай аларга дагы түшүнүксүз болуп жатканына токтолду.
Тергөөдө берип ал болсо еще колун коюп атат, көрсөтмөсү туура деп окудум деп туруп, анан кийин мен бердим, ал кандай көрсөтмө берсе биз ага давление кылса мындай айт деп туруп, ал өз ыктыяры кандай көрсөтмө берсе ага деди, берди. Бирок протоколдор жазылып турат, өзүн колун коюп атат, окуп чыктым туура деп туруп, анан кийин азыр берди көрсөтмө бергендерин бизге да түшүнүксүз. Может башка тараптардан давление оказывать этип алган, башында баары эле добровольно өздөрүн көрсөтмөсүн берген, аларды эч ким кыйнаган жок деп берди айтып атпайбы? Эч ким кыйноо кылган жок. Анан биз жоошо сомнение болуп атабыз, булар кандайча кече берип атат, бүгүн болсо не помню деп атат.
Тергөө материалдары боюнча 2008 жылы 27 августта Карганбек Самаковдун аталган айдоо аянттарын калктуу тилкеге которуу боюнча суроо талабынан өкмөттүн ошол кездеги республикалык жер комиссиясы баш тарткан. Бирок Самаков ал айдоо аянттарынын категориясын өзгөртүү боюнча экинчи ирет суроо талап жөнөтүп, анысы 2008 жылы 11 октябрда канааттандырылган. Бул чечимге ошол кездеги жер комиссиясынын төрагасы, өкмөт башчысынын орун басары Искендербек Айдаралиев кол койгон. Буга байланыштуу Искендербек Айдаралиевдин дагы жоопкерчилиги каралып, учурда сотто сурак берүүдө. Мурдагы вице-премьер-министр Искендербек Айдаралиев айдоо аянттарын башка категорияга которууда жер мыйзамдары бузулган эмес деп эсептейт.
Эми менчик ээлери өздөрү билет да, сатабы, бирөөгө белек кылып береби. Бул деген баягы реформа болгондо ошол үлүшчүлөрдүн баары менчик болуп калганда, андан кийин дагы мыйзамга улануган ошол жерди сатканга баягы рынокнун шартында иштөөгө болот деген бизде Кыргызстанда биринчи мыйзамда калган. Жер кодексинде ошол 6 багыт боюнча трансформацияга өткөрсө болот да. Ошонун бир багыты жана социалдык объектилер курулса, же болбосо баягы элге кеңеш керек да, мисалы бала бакыра деген үйлүү жайлы болот, алар буюшса болуш керек. Мына ошол шарттарда ошол баягы жер суулуу болобу, жайыт болобу, ошол трансформация кетет. Бул деген мыйзамдын негизинен бүтүн баардыгы каралган да. Анан биз жасаган иштер бул баардыгы мыйзамдын негизинде болот.
Тергөө органдары бул жер аянттарын трансформациялоо боюнча өкмөттүн токтомун кабыл алдырууга Жаныш Бакиевдин түздөн түз таасири болгон деген версияны иштеп чыккан. Тергөө депутат Самаков менен Жаныш Бакиевдин ортосундагы мамиле жер сатуу кызыкчылыгына байланышкан деп шекшеген эле. Анда айдоо аянттарын арзан баада сатып алып, трансформациядан кийин аларды кайра турак жай куруу үчүн кымбат баада сатууга байланышкан коррупциялык схеманын тамыры табылгандыгы жарыяланган болчу. Бирок Самаковдун санаалаштары айдоо аянттарынын трансформацияланышы мыйзамдуу деген ойдо. Анткени жер аянттарынын көпчүлүк бөлүгү үлүш жер катары жеке адамдардын колунан сатылып алынган. Бул жер тилкелери боюнча козголгон кылмыш ишке байланыштуу башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Кылычбек Арпачиев камакка алынган. Ал Самаковдарга ишти жабууну убада кылып, 100,000 $ пара талап кылганы айтылган. Башкы прокуратура буга чейин Карганбек Самаков аталган жер тилкелеринин көпчүлүгүн сатып жиберип, 8 млн $ айланасында мыйзамсыз кирешет тапкан деген негизде кылмыш ишин козгогон болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Уктуруубузду улантабыз. 1801 жылы Людвиг ван Бетховен кулагы укпай калганын жакын досторуна биринчи жолу ачык айткан. Ал кезде 31 жаштагы Бетховендин түнкүсүн кулагы шуулдап, жай сүйлөгөн адамдын сөзүн кыңыр угуп, анысын жашыруу үчүн элден кача баштаганына 5 жыл аяк баскан эле. Улуу композиторго арналган берүүнү Талант жана тагдыр түрмөгүнөн Амирбек Азам уулу сунуш кылат.
жылы Людвиг ван Бетховен кулагы укпай калганын жакын досторуна биринчи жолу атчык айтат.
Мына 2 жыл болду. Мен ар кандай коомдон качам. Себеби мен адамдарга мен дүлөймүн деп айта албайм да. Бирок менин кесибимде мындан жаман эч нерсе болушу мүмкүн эмес. Артисттердин үндөрүн даана угуш үчүн театрда оркестрдин жанына отурганга аргасызмын. Алыска отурсам эле инструменттер менен үндөрдүн бийик тондорун ажыратууга албай калам.
Композитордун чыгармаларынын тизмесине көз салсак, 1796 жылга чейин бир гана эмгек. Ал эми 96 жылы мартта 2-чи музыкалык пьесанын фортепиано үчүн алгачкы 3 сонатасы жазылганын көрөбүз. Бетховен өмүрүнүн 31 жылын дүлөө өткөргөн жана бул жылдары атын дүйнөлүк музыкага алтын тамга менен чеккен 9 симфония, фортепиано үчүн 32 соната, 60 пьеса жана башка түрдүү чыгармаларды жараткан. Алардын эң таанымалдарынын бири Ай сонатасы. Атактуу санатанын таржымалын Бетховен Европанын жүрөгүндө деген көлөмдүү изилдөөнүн автору чехиялык музыка таануучу Олдрих Пулкерттен эштели. Ай сонатасы 1801 жылы жазылган. Бетховен сонатаны 17 жаштагы графиня Жулетта Гвичардиге арнайт. Графиня кийин анын окуучусу болуп калат. Татынакай селки Бетховендин делебесин козгоп, болочокто туруктуу сүйүүгө айланды. Композитор анысын табышмактуу жана терең эмоционалдуу музыка аркылуу чагылдырды. Балким Бетховен купия Жулеттага үйлөнсөм деп да ойлогондур. Бул ага ошол кездеги аристократтар коомуна киргенге, чыгармаларынын ойнолушун жеңилдеткенге мүмкүндүк бермек. Бетховен сонатага эч кандай ат берген эмес. Сонатанын көркөм романтикалык ыргагын уккан угармандар аны ошол замат сүйүп калышты. Акырында барып анын табышмактуу мазмунун да аңдашты. Соната 1852 жылы Бетховендин музыкалык стилин изилдеген эмгекте Ай сонатасы деп аталганга чейин аны ар кандайча атап жүрүштү. Ай сонатасы деген аталыштын авторлору катары Орус империясынын мамлекеттик кеңеши жана музыка критиги Вильгельм фон Ленсти да аташат. Соната 19-чу кылымдын башындагы Европанын музыка өнөрүндөгү эң улуу романтикалык чыгармалардын бири катары саналат. Бетховен Ай сонатасы менен Ойсеке, Бала кыял, Өзүмчүл Жулеттанын ысмын өлбөс кылды. Капчыктуу графты тандап кеткен сулуу композитордун көзүн ачты, азапка салды. Ай сонатасы кимдин да болбосун сезимин козгобой койбойт, дейт композитор Сталбек Бактыгулов.
Башталганда эле теманы өзү айтып берет да, бир бактыз эпендинин ачуу турмушун даңазалагандай сезилет да. Фактуралары да өтө жөнөкөй. До диез минор деген тананышта жазылган до диез минордун башка тананыштан айырмасы ойногон ыксыз тананышта. Себеби фортепианода ак километр негизги индер деп коет, кара километр кошумча индер деп коет. Ал эми Бетховен 14-чү симфониясын кошумча жана негизги индердин бирдигинде жазганда, ушу музыканы уксаңыздар, өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жакын, тагдырыңызга жакын бир темаларды таап, тукуп бир кубанып алсаңыз, ал композитордун чыгармачылыгынын таланттуулугун бир белгиси да.
жылы Бетховендин башына бакыт кушу кондо. 36 жаштагы композитор, өзү Венага адеп келгенден фортепианодон сабак берген Тереза Брунсвикке үйлөнөт. Алар акникеде 4 жыл араң чогуу болушту. Бирок Тереза айым Бетховенди көзөткөнчө унутпай сүйдү. Жана ага өз портретин сейрек гений, улуу художник, жараукөр адамга деп жазып тартуулады. Бетховен 1816 жылы
Тереза жөнүндө ойлосом эле жүрөгүм аны биринчи көргөн күндөгүдөй кага баштайт. Бул керемет жанды ойлосом жүрөгүм көкүрөгүмдөн чыгып кетчүдөй болуп булкунат. Бечара Бетховен, сен үчүн бул дүйнөдө бакыт алай жок
деп жазат. Дили жаш баладай тунук Бетховендин жүрөгү сүйүүгө ачык болгон. Анын дагы бир сүйүүсү Чехия менен байланышкан, дейт доктор Олдрих Пулкерт. Бетховен Чехияга биринчи жолу 1795 жылы жаш өнөрпоз катары келет. Ал прагалык аристократтар үчүн Моцарттай эле куттуу конок болот. Ал кезде Прага искусствонун европалык сынчысы эсептелчү. Прагалык аристократтардын купулуна толуп, алардын алкоосун алуу өнөрпоздор үчүн Европанын кайсы гана эшигин болбосун ачуучу визиттик карточка болгон. Бетховендин Чехияга кийинки келүүлөрү анын улам күчөп бараткан дүлөйлүгүнө байланыштуу. Ал кезде медициналык жетишкендиктер менен атагы чыккан Теплица курорту Европадан жана андан сырткары жактардан келген аристократтар, өнөр адамдары, ишкерлер жолукчу жай болгон. Композитор Теплицага акыркы жолу табышмактуу өлбөс сүйүүсүнө келген. Чех жазуучусу Ярослав Чередянын изилдөөсүнө караганда Бетховендин белгисиз өлбөс сүйүүсү графиня Альмерия Эстерхазева француз королу Людовик 16-нын сарайында кызмат кылган графиня Альмерия Бетховенден пианинодо ойноодон сабак алган. Шакирти менен устаты өтө жакындашып кетет. Бирок композитор Альмериянын үй бүлөсүнүн катуу каршылыгына кабылат. Алар үчүн кызынын карапайым музыкантка күйүүгө чыкканы акылга сыйгыс иш эле. Анткени ал кезде аскерий аристократиянын коомдогу салмагы жарандык аристократиядан өйдө турган. Бул Бетховен үчүн катуу сокку болду. Ал келерки 2 жыл бою руханий жана чыгармачылык жактан өзүнө кере албай дендароо болуп жүрдү. Бул тапта Бетховендин кулагы такыр укпай калат жана композитор Чехияга барып дарыланганга кызыкпай калат. Тагдыр Бетховендин эркин улам сынап, жоопсуз сүйүү, өлүм тууралуу ойлор анын тынчын улам алып турган мезгилде
тагдыр мени сындыра албайт. О, миң өмүрдү жашасам кандай керемет болмок
деп тилейт ал. 19-чы кылымдын кырында маданияттын Парижден кийинки экинчи меккеси саналган Венада гениди каржылап, чыгармаларын сатып алып турган ак сөөктөрдүн, мүнөзү чорт композиторду түшүнүп, колдогон досторунун болгонун да белгилей кетүүбүз шарт. Алардын бири Бетховендин болочок жубайынын агасы, жан шерик досу Франц Брусвикке композитор Апассионата чыгармасын арнайт. Ван Бетховендин чыгармачылыгы өзгөчөлүгүн композитор Асталбек Бактыгулов мындай түшүндүрөт.
Көбүнчө программалык эмес музыканы жазганда аз чыгармаларга эле ошо тема койгон, тема программалуу музыка болуп эсептелет да. Программалык музыканын программалык эмес музыкадан айырмасы программалык ошол сюжетке композитор чектелип калышы мүмкүн да. Ал эми Бетховен ошо өзүн кенен эркин сезен деген тилекте көбүнчө программалык эмес музыка жазылган. Программалык эмес музыканын дагы бир өзгөчөлүгү, экөөбүз эле бир ошо Бетховен бир чыгармасын уксак, экөөбүз эки тагдырга ээ болобуз. Бетховен ким экенин эме болуп как ал пенде катары жашоосунда экөөбүз өзүбүздүн деңгээлибизде, өзүбүздүн көз карашыбызда эки түрдө кабыл алышыбыз мүмкүн да. Ошол себептен классикалык музыкада программалык эмес музыкалар көбүнчө бааланат да.
Тактуу 3-чү симфониясын аты Европаны дүңгүрөткөн жана коомчулук демократиянын жышаанчысы деп ойлогон Наполеон Гарнет. Бетховен Франциянын сенаты Наполеон Бонапартты император деп жарыялаганын угуп,
алда жөнөкөй бир адам турбайбы
деп айкырып, симфониянын титулдук бетин бытчыт кылып тытат. Жаңы титулдук бетке баатырдык симфония, бир улуу адамды эскерүү белгиси деп жазат. Бетховен замандаштарынын эскерүүлөрүнө караганда ачуусу чукул, мүнөзү азоо чалыш, кыжыры кайнап турганда эч кимдин тилин албаган адам болгон. Ал кокус оркестрдин мүчөлөрүнө же музыканттарга каттуу айтып, таарынтып алса, ачуусу тарагандан кийин анысы үчүн кечирим сураган. Бирок композитор бийлик алдында баш ийген эмес. Атактуу немес акыны, мамлекеттик ишмер, ойчул Йоган фон Гёте мындай деп жазат:
Бетховен өкүнүчтүүсү такыр жүгөнсүз жандык. Аны кечирүү жана аёо керек, ал дүлөй.
Чехия ал кезде Богемия деп аталчу. Богемиянын батышындагы теплица курортунда Гётени Бетховенден алыстаткан бир окуя болот. Ал жөнүндө Бетховен өзү минтип жазып калтырган:
королдор, принцтер өздөрүнө насаатчыларды, илимпоздорду жана купуя кеңешчилерди жалдап, аларды ызаттап орден бере алат. Бирок бул ак сөөк көрпенделер чөйрөсүнөн бийик улуу адамдарды жарата албайт. Кечээ биз сейилдеп келатып, императордун үй бүлөсүн кезиктирдик. Биз аларды алыстан көрөр замат Гёте менин колумду кое берип жолдун четине чыга берди. Мен аны канча түшүндүрүп да ордунан козголто алганым жок. Андан соң шляпамды кашыма чейин баса кийип, сюртугумду топчулап, эки колумду артыма алып, даражасы улук топтун ортосун көздөй кадамшилдедим. Принцтер жана ордо адамдары кой-кое тизилип, герцог Рудольф менин алдыма шляпасын колуна алды. Императордун зайыбы мага биринчи болуп ийилип таазим кылды. Гёте жолдун четинде башын болушунча ийип, шляпасын колунда кармап турду.
Ал көз жумган күнү 1827-жылы 26 мартта Авыр айында композитордун кыялына окшош мүнөзүн көрсөтүп, кар бурганактап, чагылган асманды бөлө жаңырып турду.
Жана тагдыр түрмөгүнүн улуу композитор Людвиг ван Бетховенге арналган чыгарылышын Амирбек Азам уулу даярдады. Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутман таңыздар менен 11 апрель дүйшөмбү азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул жарым сааттык уктуруубуздан сиздер 7 апрель элдик Унклабтын 6 жылдыгына байланыштуу ошол кездеги Жогорку кеңештин төрагасы Зайнедин Курманов менен маекти жана кыргыз операсынын даңазалуу ырчысы СССР эл артисти Кайыргүл Сартпаеванын 80 жылдыгына арналган берүүнү угаласыздар. Адегенде болсо назарыңыздарда акыркы кабарлар. Украинанын премьер-министри Арсений Яценюк кызматтан кетээрин жарыялады. Жекшемби күнкү телекайрылуусунда өкмөт башчы Украинанын премьер-министри кызматынан кетүү чечимин кабыл алдым деп билдирди. Яценюк 12 апрелде расмий арызды парламентке тапшырарын айтып, мындай чечим бир нече себептен улам кабыл алынганын кошумчалады. Өкмөттөгү саясий кризис жасалма түрдө тутандырылган. Бир кишини алмаштырабыз деп максат койгон саясатчылар алысты көрө албай, реалдуу өзгөртүүлөрдү ишке ашыруу аракеттерин токтотуп коюшту, деди Яценюк. Премьер анын отставкасынан кийин жаңы кабинет дароо курулууга тийиш деп белгиледи. Кыргызстандын премьер-министри Темир Сариевдин билдиргенине караганда, транспорт жана коммуникация министрлигинин алдындагы жол чарба департаменти кытайлык Long Hai компаниясынын нотариус менен тастыкталган котормосу бар лицензиясын көрсөткөн. Сариев Кытай соңку 20 жыл ичинде автоунаа жана темир жол курулуштары боюнча жогорку технология жана мыкты сапаты менен дүйнөдө биринчи орунду ээлеп келе жатканын белгилеп, депутаттык комиссиянын ал компаниянын лицензиясы жок экен деген маалыматын четке какты. Бул тууралуу жекшембиде Темир Сариев өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазды. Эсиңиздерге сала кетсек, Балыкчы корумду автожолун оңдоого бюджеттен 6,8 миллиард сом бөлүнгөн. Тендерде Long Hai компаниясы уткан. Буга чейин транспорт министрлиги өткөргөн тендерде жол куруу укугун лицензиясы жок компания мыйзамсыз утканын депутаттык комиссия жарыялаган. Бул тендердин тегерегиндеги маселеден улам депутаттар өкмөттүн отставкага кетүүсүн талап кылышууда. Грециянын Идомени шаарчасындагы мигранттар Македон полициясы менен кагылышты. Бозгундар эки өлкөнү бөлгөн тосмолордон ашып өтүүгө аракеттенгенде тартип коргоочулар аларды артка сүрүү үчүн жаш агызчу газ колдонушту. Мигранттар аларга таш ыргытып жооп кайтарышты. Анын алдында чек ара ачылат экен деген имиштер пайда болгондо 500 киши ал жерге топтолуп калган. Македония полициясы маалыматты төгүнгө чыгарганда 100 чакты мигрант, анын ичинде балдар тосмолордон өтүүгө аракеттенишкен. Февральдын ортосунда Балкан өлкөлөрү өз аймактары аркылуу өтчү жолдорду бозгундар үчүн жаап салгандан кийин Грециянын түндүгүндөгү Идоменида 11 000 көп киши топтолуп калган. Грециянын миграция иштери боюнча мекемесинин расмий өкүлү Македон полициясынын күч колдонушун кооптуу жана өкүнүчтүү чара деп атады. Орусия аба күчтөрү жана Сирия армиясы Алеппо шаарын бошотууга даярдык көрүшүүдө. Бул тууралуу 10 апрелде Москвада сапарда жүргөн Сирия өкмөт башчысы Ваэл Алхалики билдирди. Орусиялык өнөктөштөр менен бирге Алеппону бошотуу операциясына кам көрүп жатабыз жана ок ачпоо келишимин бузган же ага кошулбаган мыйзамсыз куралдуу топторго бөгөт коебуз деген премьердин сөздөрүн ТАСС кабар агенттиги келтирет. Ишемби жекшемби күндөрү калаанын айланасындагы салгылашууларда өкмөтчү 16 аскер жана ал Каиданын канаттары козголоңчу топтордун 19 мүчөсү окко учканы маалымдалууда. Сириядагы адам укуктарынын абалына байкоо салган уюмдун ырастоосунда Алеппо аймагында кармаштар уланууда. Ислам мамлекети жана Ал-Нусра фронту радикал топтору АКШ менен Орусиянын арачылыгы менен жетишилген ок ачпоо макулдашуусуна камтылган эмес. Орусиянын Оренбург облусунда Кыргызстандан барган 1 тонна күрүч жок кылынды. Орусиянын облус боюнча айыл чарба азыктарын көзөмөлдөө башкармалыгынын билдиргенине караганда күрүчтө охротоксиндин көрсөткүчү 2,5 эсеге көп экендиги аныкталган жана ал ден соолукка зыяндуу деп табылган. Тийиштүү документи жок товар 2016 жылдын 2 апрелинде Илецк 1 станциясында кармалган. Аны Кыргызстандан автоунаа менен алып баратышкан. Биздин жаңылыктарды азаттык чекит KG сайтыбыздан кененирээк окусаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. Бүгүн 11 апрелде Кыргызстанда ала булут каптап турат. Тоолуу аймактардын автожолдорунда жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 12-17 градус жылуу, Талас облусунда 11-16, Ош жана Жалал Абад областарында 14-19 градуска чейин жылуу болот. Баткенде 12-17 градус жылуу, Ысык Көл жана Нарын облусундарында 10-15 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте бүгүн Жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 14-16 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу микрофонда Айнура Жекши кызы. 7 апрелде 2013 жылкы элдик инкылаптын 6 жылдыгы белгиленди. Ал күнү ушул кездеги Жогорку кеңештин төрагасы Зайнедин Курманов Санкт-Петербургдагы парламенттер аралык жыйынга катышып жаткан. Спикер парламент таратылганын Орусияда иш сапарында жүрүп уккан. Сыябан берүүсүнөн мурдагы спикер тарых илимдеринин доктору профессор Зайнедин Курманов менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиевдин маегин сунуш кылабыз.
Зайнедин Мырза, сиз 2010 жылдын 7 апрелинде кайда элеңиз? Бийлик алмашуу болуп атканда.
5 апрелде самолетке түшүп, Жербур шаарына кеткен болчу. Депутаттардын бир тобу ал мезгилде меш парламентский ассамблеяда келе жаткан согуштун жылдыгына чоң конференция жана күнүмдүү убакыт иштер бар болчу. 4-түндө Пан Ги Мунду тосконбуз. Жөнөткөнбүз. А эртеси күнү эрте менен эрте 5 апрелде самолетке түшүп делегация болуп кеткенбиз. 7 апрелде мен Петербург шаарында.
Ошол жактан уктуңуз.
6 апрелде уктум.
Таластагы
болгон окуяны келип эртеңки күнгө чейин угуп чыктык. 7 апрелде саат 9:00 Совет Федерациясынын спикери менен жолугушубуз керек болчу. Ошо андан кийин Украинанын спикери менен жолугушуу болчу, андан кийин конференция. Ошо 7 апрелде түшкө жакын официалдуу оокатты жазып аткандан кийин уктум. Төңкөрүш болуп, бийлик алмашып, жаңы убактылуу өкмөт түзүлгөнүн жөнүндө. Андан кийин 1-декрет боюнча парламентти таркатып ошону угарсамат мен өз миссиямды аткарганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мен меш парламенттик ассамблеянын жетекчилерине айтып гостиницага кетип калгам.
Андан кийин бул жака келдиңиз да, э? Кайсы күнү келдиңиз?
Мен 18-апрелде келдим.
Мына революция болду, бийлик алмашты. Андан бери мына 6 жыл өттү. Мына ушул 6 жыл ичинде ошолдон революция коюп аткан максат, милдеттер мындай ишке ашты деп ойлойсузбу негизгилери?
Мен азыр элим пост катары айтайынчы. Бир нече революция болгон дүйнө жүзүндө. Нукура революция. Ар бир революция болгондон кийин максатына жетиш өтө кыйын. Ар кандай тепкичтерди өтүш керек. Революция жеңиш үчүн, максат үчүн күндө күрөш керек экен да.
Мына эми Кыргызстанга келсек да, Зайнедин мырза. 2002 жылкы бул биринчи жана акс окуясын айтып атабыз. Ал эми экинчи революция деп 2005 жылы 24 марттагы жана АКФ режиминин кулатылышы. Андан кийин мына 2010 жылы 7 апрель. Мына ушул революцияларда негизинен оппозиция мындай бийликке келди да, бирок оппозициянын жасаган иштери келип-келип эле кайта өздөрү сындаган режимге, өздөрү сындаган жана бийликтин өзүнө окшоп калып атат. Мунун себеби эмнеде?
Биринчиден революция аксыда болгон жок. Негизги революция 90-жы жылы башталган. 89-жы жылы демократиялык кыймыл түзүлгөн ДДК. Андан кийин 90-жы жылы президент болуп Акаев шайлаганда вот ошондо биздин Кыргызстанда биз байкабай калыптырбыз, билбей калыптырбыз, көп нерсени билбей калдык ошо мезгилге. Анткени тажрыйбабыз жок болчу. Ошол мезгилди бархатный революциядан өтүп кеткен турбайсызбы? Анткени эсиңде бар да, кантип Акаевди шайлаганбыз. Эл чыкпаса көчөгө, голодовканы уюштурбаса, Акаев эч качан президент болмок эмес. Ошол мезгилде депутаттар көрүп, элдин настроениясын көрүп, дүйнө жүзүндө болуп аткан окуяларды көрүп, Восточная Европада бархатный революциялар болуп, коммунисттик режимдер кулап аткан. Ошонун баарын көрүп, Масалиевди бийликтен түшүргөн. Бийликте түшүрүп, биринчи президент кылып, Акаевди шайлаган. Вот ошону революциянын башталышы деп айтсак туура болот. Аны эч качан унутпаш керек. Аксы окуясы болсо, ал революциянын кесепети, бир гана кесепети. Акаев илимпоз болчу, чоң илимпоз. Мен ойлоп аткам, Нобель лауреаты болот го деп. Анткени ал жагынан эч кимге эмени бербечи да.
Антын кылыкты.
Да, алган биринчиликти. А бирок стратегиялык жактын башка слабый болуп калыптыр. Алсыз. Анткени бир тарых берген мүмкүнчүлүктү бир нормально пайдаланбай коюлду да. Кыргыздардын атагын кыргыз эл үчүн кызмат жасап бере албай койду да. Аягына чейин бийликте көп отурганда адамдар башкача болуп кетет да. Акаев өз мезгилинде кетип бийликти калтырса бул убакка чейин зыңкыйып отурмак. 95-жылга чейин Акаев дурус саясатты өткөргөн, баардык дүйнө жүзүнө кыргыздын белгилүү мамлекет болчу. Демократия жагынан баардыгын мамлекет кошуналардын алдыга кеткенбиз. Бирок андан кийин жазарган жумуштар баардык эле жазып аткан евразийский пространстводагы президенттер жазып аткан жумуштарга келип кетти да. Коррупция ошон үчүн көрүнбөй калды. Мурун көрүнчү ак мандай много жаман нерселерге катышкандан кийин көрүнбөй калып аты да өчүп калды азыр башка мамлекетте.
Саид Мырза, 2005-жылы Акаевти көрүнбөй калды деп биз кетирдик. Ордуна Бакиев келди. Бирок Бакиев Акаевтен да ашып түшпөдү. Эми сиз ал кишинин менен иштешип калдыңыз, билип калдыңыз. Ошол кезде бир айттыңар беле ушундай туура эмес кетип атабыз деп же Бакиев укчу эмеспи?
Албетте айтып атканбыз. Сабактарды алыш керек. Акаевтин жолун кайталап ашыбыз керек. Бирок 2005-2007 жыл мен башка системада иштечимин. Мен бронго кеткен болчумун. Ал жерде консультант катары иштеп жүргөнмүн, саясатка кошулган жокмун. Медет Садыркулов 2007 жылы чакырган жаңы партияны түзүп атканда, ак жол партияны түзөбүз жана башкарып атканда мен барбай койгом. Эмне кылам, жаңы эле кеттим, саясаттан тажадым, чарчадым деп. Бирок ал канына карабай айтты, мамлекетти түзүш керек, эми сен азыр болгон билимиң менен пенсияга кетип иштесең анда ким жазайт? Алдыңкы турган максаттарды ага эле ишенип эле келген болчу. Депутаттык катары, анан председатель комитет жана башка кызматтарды аткарып атканда мен Акаевке же Бакиевке башымды ийип берген жокмун, мен мамлекетке кызмат жасап аткам. Анан кийин өзүңөр билесиңер кандай окуя кандай бурулуп кетти. 2007 жылы уже Бакиев мен келгенде Бакиев укчу, баардыгын укчу. Катуу сөздөрдү да айтышпас. Укчу, бирок жазаганда өз жолу менен кетчү.
Саниддин Мырза, мына Кыргызстан революцияга аябай же кызыгып калганбы? Ушу азыр дагы революция болушу мүмкүн, бийлик ушинтип күч менен алмашылышы мүмкүн, оппозиция тигини жасап атат, оппозиция муну жасап атат деген сөздөр абдан көп айтылып атат да. Сиздин оюңузча мына ушундай жагдай эмнеден улам чыгып атат?
Эмне деген революция деген эмне? Кандай окуялар революция мезгилинде көрүнөт да, ачык көрүнөт. 4-6-5-7 функциялар болуш керек да. Коммуникативдик байланыш функциялары, социальный функция, социалдык лифттер иштеш керек жана башкалар. Бирок эмне көрүнүп атат да кыргыз революцияда? Бийликти бөлөт жана байлыкты бөлөт. Андан башка процесстер жок. Ошон үчүн бул оюндарга акылдуу, эстүү адамдар келишпейт да. Ошон үчүн площадда төңкөрүш болуп атканда эстүү, акылдуу адамдар, тажрыйбалуу адамдар көрүнбөчү. Жалаң гана жаш балдар, жумушсуз балдар, алар да өз маселесин чечип аткан. Бир жактан мындай, экинчи жактан биринчи революция эмне менен бүткөн? Мародерство менен. Экинчиде, үчүнчүдө ошондой болушу мүмкүн. Анткени революциянын закону ошондой да. Бөлөт бийликти, бөлөт бийликти бирөөлөр алып кетет, байлыкты катышкандар алып кетет да. Ошо илгерки заманда бир эреже бар эле го, шаарды алсам 3 күнгө берчи
талапкерлерге.
Ал закондорду эч ким отменять эткен жок да. А бизде болсо башка процесстер кызыктырат да. Кандай процесстер башталат, кандай пландар бар, реконструкция, мобилизация, жазоо жумушу жана башкаларды байланып. Азыр бир кичинекей өзгөртүүлөр болуп атат, бирок революцияга жетпей жатат. Биз демократияга өтүп атканда демократияга дайыма ишенген болчумун да. Мурдагы убакта да, азыркы убакта да, ортос спикер болуп жүргөндө демократияга ишенип жүргөнмүн. Ошо баалуулуктарды өткөргөнгө аракеттенген. Өз ордуман закон об иностранных шпионах дегендерди өткөргөн жокмун өз мезгилинде жана башка
агенттер жөнүндө.
Агенттер жөнүндө бул материалдарды көтөрсөңөр көрөсүңөр бир нече жол. Бирок мындай болуп атат да азыр. Евразиялык жолу, евразиялык цивилизация биз аларга тиешебиз бар. Классикалык демократия биз үчүн эрте. Ошон үчүн биз ар кандай этаптардан өтүшүбүз керек, партияларды түзүш керек. Граждандык коом болуш керек, соттор, независимый сотторду түзүш керек жана башкалар сөздөр айтылып атпайбы? Мен ага кошулам. Бирок бийлик эмне үчүн керек? Бийлик бул инструмент. Колуңда бийлик бар болсо, ногу тигини жазаш керек, буну жазаш керек, деби жазаш керек. Элдин алдында максаттарды коюп, жеп киргенге аракеттениш керек. Эмнени жоготуп атабыз? Биз 30 жылдан бери биз сүйлөп гана баратабыз да. Жумушка келгенде иштебейбиз. Отошо жагы жетпей жатат да. Алыс барбай эле коюлуп мына. Кытайлар айткан сөздөрүн аткарып атпайбы? Демократиясыз эле. Назарбаев деле демократия жактын кемчиликтер болсо да, адил иштеп атпайбы күндө? Максатына жетип атпайбы? Эмне үчүн Кыргызстан мындай чоң потенциалы бар? Образование жактан эл үстүндө жакшы, чыдамдуу экономикада эле мурун караганда Казакстан менен 90-чы жылы турар көчүп жаткан болчу, ВВП жагынан Казакстан менен Кыргызстан бир тепкичте турган. 75-чи, 80-чи орун. Азыр биз 142-чи орунда.
Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү коомдук саясий ишмер, тарых илимдеринин доктору, профессор Зайнетин Курманов менен болгон маектиктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык. Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Таңкы азаттыктан берүүбүздү улантабыз. Быйыл опера ырчысы Кайыргүл Сартпаева 80 жашка толот. Ырчы дүйнөлүк классикадан Евгений Онегин, Фауст, Чио Чио Сан операларында, улуттук опералардан Айчүрүк, Токтогул жана башка операларда башкы арияларды аткарган. Кыргыз операсынын жылдызына арналган берүүнү Осмонакон Ибраимов сунуш кылат.
Кайыргүл Сартпаева кыргыз операсынын жылдыздарынын бири. 60-70 жылдарда кубулжуган мукам үнү менен миллиондогон угуучулардын музыкалык мооугун кандырып, чыныгы опера деген кандай болорун, деле опера ырчысы деген эмне экенин алгачкылардан болуп калайык калктын түпкүрүнө жеткирген, ошентип кыргыз элинин алкоосуна сүймөнчүгүн арзыган Кайыргүл Сартпаева. чыгармачылыгына кайрылып калганыбыздын өзүнчө олуттуу себеби бар. Жакын аранын ичинде атактуу ырчынын 80 жылдык мааракеси белгиленет. Албетте, мезгил деген камчылаган күлүктөй ээ жагырбай зымырайт эмеспи. Аны токтотууга, аз да болсо кечиктирүүгө эч кимдин чамасы да, чаркы да келбейт го. Бирок кыргыз композиторлор эле эмес, дүйнө музыкасынын алыптары Джузеппе Верди менен Джиакомо Пуччинидан баштап Эдвард Грик, Петр Чайковский, Франц Шуберт жана Шарль Гуного чейинки композиторлордун мыкты деген арияларын, ырларын ырдап чыккан кайрыгүл эжени эч бир 80 жашка ыра көргүн келбейт. Анан калса миң деген дисктерге, пластинкаларга, кассеталарга жазылып калган Сартпаеванын ырлары ошол эле калыбында азыр да эфирден жаңырууда. Кыргыз радиосунун алтын фондунда сакталууда. Айрыкча кайрыгүл эженин жамы журтка белгилүү таанымал шыңгыр үнү, Калый Молдобасанов айткандай алтынга бергис күмүш тембри, назик лирика менен оргоштаган драматизмдин ширөөсүнөн бүткөн кайталангыс сопраносу кыргыз музыкалык маданиятынын маанилүү барактарынын бири десек эч бир аша чаппас элек. Сартпаева адамдык жактан да, чыгармачылык жактан да бактылуу өмүр сүргөн адам десек туура болот го. Анткени билимди Москвадагы атактуу Чайковский атындагы консерваториядан алды. Болгондо да профессор Рождественскаянын классында вокалдык өнөрдүн сырларын үйрөндү. Улуу ырчы Ирина Архипованын жакын көргөн шакирттеринин бири болду. Ошол эле Москванын чоң театрында эң эле атактуу деген операларда башкы ролдорду аткарды. Юрий Мазурок, Вячеслав Пьявко сыяктуу опера жылдыздары менен сахнада чогуу ырдады. Баарынан да Японияда мезгил-мезгили менен өткөрүлүп келаткан Чио-Чио-сан конкурсуна катышып, легендарлуу Мария Каллас, Джон Сазерленд, Мария Биешу сыяктуу ырчылар ырдаган атактуу арияны эң сонун аткарып, Чио-Чио-сандын партиясын ийине жеткирип ырдаган дүйнөдөгү үч ырчынын бири катары таанылды. Бул кыргыз ырчысы Кайыргүлдүн эле эмес, бүткүл кыргыз маданиятынын, искусствосунун чоң жетишкендиги эле. Пуччини менен Вердиден башка да нечен дүйнөлүк музыкалык классиканы сахнага чыгарды. Бирок ошондой болсо да, Джузеппе Вердинин Трубадур операсындагы Ленораның ролу, айрыкча Ленораның каваттинасы жана ошондой эле норвегиялык улуу композитор Эдвард Гриктин Пергюнт полотносундагы Сольвейгдин ыры ырчы эжебиздин чыгармачылык таажысындагы жаркыраган алмаздар десек адилеттик болор эле. Oh. Айргүл Сартбаева кыргыз вокалынын да таанымал чебери. Калый Молдобасанов, Насыр Давлесов, Жумабедин Шералиев, Султан Юсупов, Куанычбек Осмонов, Муратбек Бегалиев сыяктуу кыргыз композиторлорунун опералык арияларын да, ырларын да чырайына чыгара ырдаган сейрек ырчылардын бири. Албетте Кайыргүл эже. Ооба, ушул бай репертуардын ичинен кайсы бирин баарынан жогору коюу, эң мыктысы деп айтуу жаңылыштык болор эле. Ошондой болсо да, Калый Молдобасановдун Саманчынын жолу балет ораториясындагы Толгонайдын вокализин Кайыргүл Сартбаевадай чебер аткаруу чынында да кыйын иш болсо керек. Чыгармачылык бейнесин тартып отуруп, анын коомдук ишмер катары да жасаган чоң кызматын айтпай кетүүгө болбос. Эжебиз искусство институтунун азыркы улуттук консерваториянын алгачкы ректору болду. Ошол эле улуттук консерваторияда ушул күнгө чейин профессорлук кызматты аткарууда, өзү сыяктуу сахна чеберлерин тарбиялоодо талыкпай эмгек кылууда. Кайыргүл Сартбаеванын кыргыз маданиятынын ири ишмери катары да, педагог катары да, өз элинин патриоту катары да аткара турган иштери азырда толтура сыяктанат. СССРдин эл артисти, Кыргызстандын эл артисти, Манас орденинин ээси профессор Кайыргүл Сартбаева эжебизди 80 жылдык кутман курагы менен чын жүрөктөн куттуктап, бекем ден соолук, кажыбат кайрат каалагыбыз келет.
Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегызы алып барды. Саламатта болуңуздар.